në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Elazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të edicionit veçojmë. Fatmir Sejdiu, Hashim Thaçi dhe Skender Hyseni sot pas dite nisen për vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Senatori Obama sërish deklaron se do të tërheqë trupat amerikane nga Iraku deri në vitin 2010, ndërsa senatori McCain pohon se duhet fituar luftrat në Irak dhe Afganistan. William Burns ulet në tavolinën e bisedimeve me negociatorët e Iranit. Në blokun tematik sjellim një kronik kushtuar zyrtarizimit të gjuhës shqipe në Maqedoni dhe një tjetër që ka të bëjë me diskriminimin e punëtorëve kosovarë. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim. Siç dëgjuat në hapje, delegacioni kosovar i përbërë nga presidenti Fatmir Sejdiu, kryeministri Hashim Thaçi dhe ministri i punëve të jashtme Skender Hyseni sot pasdite udhtojnë për vizitë në Shtetet e Bashkuara, ku do të kenë takime me presidentin amerikan George Bush dhe me sekretarin amerikan të shtetit Condoleezza Rice. Prishtina zyrtare vlerëson lart ftesën për takim që presidenti amerikan George Bush u ka bërë liderëve kosovar. Kronike Arton Konushevci.
Takimi me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu, e ka cilësuar historik.
Po mendoj se është janë takime të jashtëzakonisht rëndësishme për ne. Dhe ne mund të them lirisht se është një moment historik për marrëdhënien tonë, duke pasur parasysh edhe gjithë investimet tepër rëndësishme që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë për Kosovën, flas në gjithë ato fushat dhe në gjithë aspektet dhe në atë që është kryesore në lirinë dhe pavarësinë e Kosovës.
Presidenti Fatmir Sejdiu ka thënë se në takimin me presidentin amerikan George Bush do të bisedohet për bashkëpunimin në temë të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Natyrisht se do të bisedojmë për aspektet e rëndësishme të bashkëpunimit më tashëm mes dy vendeve, duke pasur parasysh gjithmonë edhe këtë rol që Shtetet e Bashkuara kanë pasur për Kosovën, një falënderim të veçantë për angazhimet e mëtejshme të tyre, për gatishmërinë që të jenë krah mbështetës i fuqishëm për ecjen e suksesshme të Kosovës në të gjitha, po them, rrafshet. Dhe në këtë kuadër natyrisht do të ketë edhe po ashtu pjesë të tjera që lidhen me projektin e bashkëpunimit mes dy vendeve sovrane. Natyrisht se këto do të zhvillohen edhe në nivele të tjera të bashkëpunimeve që bajnë qeveritë vendeve sovrane. Në këtë kuadër po them se është moment tepër i rëndësishëm.
Ndryshe presidenti Sejdiu, kryeministri Thaçi dhe ministri i punëve të jashtme të Kosovës Skender Hyseni para takimit me presidentin Bush me 18 korrik do të takojnë sekretaren amerikane të shtetit Condoleezza Rice. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason buletimin i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Washington. Një javë para turneut në Evropë dhe lindjen e mesme, kandidati demokrat për president në Shtetet e Bashkuara Barack Obama ka paraqitur prioritetet e tij në politikën e jashtme, nëse ai do të zgjedhet president i Shteteve të Bashkuara. Me këtë rast, Obama ka premtuar të jap fund luftës në Irak, të fokusohet në luftën kundër Al-Qaidës dhe Talibanëve në Afganistan dhe të rindërtoj aleancat e Amerikës në gjithë botën. Në fokusin e Obamës ka qenë lufta në Irak, për cilën ka thënë se është duke shtjerur burimet e Shteteve të Bashkuara dhe duke penguar Amerikën që të merret me çështje me të cilat duhet të merret.
This war distracts us.
Kjo luftë na ka shkëputur nga çdo kërcënim me cilin ballafaqohemi. Kjo luftë është duke minuar sigurinë tonë, pozitën ushtrin dhe ekonominë tonë, ka thënë senatori Obama, duke akuzuar administratën e presidentit Bush për definim të gabuar të prioriteteve dhe duke angazhuar Amerikën në një konflikt të shtrenjtë dhe tragjikisht të panevojshëm në Irak.
Instead, we've lost thousands of American lives.
Kemi humbur mijëra jetë të amerikanëve, kemi shpenzuar gati $1 trilion, kemi zemruar aleatët dhe kemi neglizhuar kërcënimet aktuale. E gjithë kjo është bërë për kauzën e luftës 5-vjeçare në vendin që nuk ka asgjë të bëjë me sulmet e 11 shtatorit, ka thënë senatori Obama. Barack Obama me këtë rast ka premtuar se do të kthejë trupat amerikane nga Iraku deri në verën e vitit 2010 dhe se do të fokusohet në luftën kundër Al-Qaidës dhe Talibanëve. Ndërkohë ka folur edhe kandidati republikan senatori John McCain, i cili ka thënë se ka përvojën për të fituar të dy luftrat në Irak dhe Afganistan.
I know how to win wars. I know how to win wars.
Unë e di se si fitohen luftrat. Nëse do të zgjedhem president, do t'i qasim luftës në Afganistan, ashtu si që jemi qasur luftës në Irak me një strategji gjithëpërfshirëse të fitores. Unë e di si duhet bërë këtë, ka thënë McCain, dhe ka shtuar se do të rifokusoj vëmendjen e Amerikës në Afganistan për të sjellur kryeterroristin Osama Bin Laden para drejtësisë. Në fjalimin e tij, senatori McCain ka thënë se pajtohet me senatorin Obama se administrata e Bushit ka dështuar në politikën ndaj Irakut, por se dallon me terret politikës dhe kursit që duhet pasuar.
Senator Obama will tell you we can't win.
Senatori Obama do t'ju thotë se ne nuk mund të fitojmë luftën në Afganistan pa e humbur luftën në Irak. Në fakt është pikërisht shtimi i numrit të forcave në Irak që solli sukses, që tregon rrugën për t'ia dalur edhe në Afganistan, ka thënë senatori John McCain. Teheran. Forcat e Irakut kanë marrë mbi vete çështjen e sigurisë në krainën Divania, që paraqet te provincën e 10 të rimarrë nga forcat multinacionale të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara. Këshilltari për sigurinë nasionale e Irakut, Mufavak al-Lubai, në fjalimin e rastit ka ftuar liderët e kësaj krajine të punojnë për avancimin e sigurisë dhe të rindërtojnë ekonominë globale. Gjatë nëntorit të kaluar, forcat amerikane nisin ofanzivë të madhe ushtarake me qëllim të stabilizimit të situatës në këtë krajinë, ku zhvilloheshin luftime ndërmjet rrymave shiite. Washington. Por herë të parë, një antar i administratës së presidentit Bush do të ulet të bisedojë me negociatorët e Iranit për ndaljen e pasurimit të uraniumit që mund të çojë deri te prodhimi i armëve bërthamore. William Burns, personaliteti i tretë në State Department, do të bashkohet bisedimeve në Zvicër të kryesuara nga shefi i politikës jashtme të Bashkimit Evropian Javier Solana me emisarët nga Kina, Rusia, Franca, Britania e Madhe dhe Gjermania. Bisedimet në Gjenevë janë përpjekje për të kuptuar përgjigjen e Iranit ndaj ofertës së bërë nga 5 vendet anëtare të Këshillit të Sigurimit dhe Gjermania. Ndoqët buletin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Pasojnë edhe dy kronika nga Prishtina dhe Shkupi. Në munges të ligjit të punës, të drejtat e punëtorëve kosovarë shkelen në mënyrë drastike, thonë udhëheqës të sindikatave që meren me mbrojtjen e punëtorëve. Si pas tyre, kjo ka ndikuar që punëtorët kosovarë të jenë më të diskriminuarit në rajon. Por zyrtarë të qeverisë pohojnë se gjasat për miratimin e këti ligji janë shumë të vogla. Kronike, korespondente sonë në Prishtinë Nadia Ahmeti.
Të drejtët e punëtorëve kosovarë shkelen në mënyrë drastike, thonë përfaqësues të sindikatave, sipas të cilëve punëtorët kosovarë, si në sektorin privat, po ashtu në atë publik, janë më të diskriminuarit në rajon. Haji Arifi, kryetari bashkimit të sindikatave të pavarurat e Kosovës, thotë se për punëtorët kosovar nuk interesohet askush.
Kjo nuk do shumë koment. Gjendja alarmante e cila është me papunësi, me varfëri, nuk do koment. Kjo është gjendja e punëtorëve që vërshu në rrugët sëtë janë bolipsarë dhe askush për ata nuk interesohet. Interesimi është për diçka tjetër, jo për punëtorët. Punëtorët i citen në rrugë dhe për ta nuk interesohet askush përveç subjektit sindikal asa ka mundësi.
Shkelja me madhe punëtorëve që aktualisht punojnë bëhet me pagesën mujore, thot Arifi, duke përmendur edhe punëtorët që kanë mbetur pa punë në vitet e 90-ta dhe ata nga procesi i privatizimit.
Kurse mos të folim për kategorinë e punëtorëve të viteve 90-ta që janë larguar me dhunë nga puna dhe asnjëherë nuk janë kthyer në vend të tyre të punës, po është kategoria tjetër gjatë privatizimit, afër 70.000 punëtorë janë mbetur pa vendin e tyre të punës dhe çfarë thon për rinin tonë, të cilët nuk kanë dhe nuk presin asnjë perspektivë përveç ta marrin një pasaportë dhe t'ia mësojnë perëndimit.
Problemi tjetër në këtë kuadër, sipas Arifit, është mos respektimi i të drejtave të punëtorëve në sektorin privat e konkretisht punëtorëve të gjinisë femërore për shkak të pushimit të lehonisë.
Sektori privat dhe drejtat janë më të shkedurat, mund të them edhe në rruzullin tokësor. Kontratat punës nuk kanë, mbrojtjen punë nuk kanë, orarët punës nuk kanë. Largohen kur të dënë patronin nga puna dhe miret kur të dënë në punë. Vetëm një kërkesë e ti në mjafton. Në këtë rast, po të bëj dikush kërkesë që ta ketë subjektin sindikal a i flokët nga punës.
Të drejtët e punëtorëve kosovarë shkelen në mënyrë flagrante, thot krye sindikalisti Arifi, për shkak të mungesës e ligjit të punës, i cili siguron të drejta më të mira të punës. Por gjasat për miratimin e një ligjit e tillë janë shumë të vogla. Kështu thotë Gjergj Deda, i zëvendës ministri i punës dhe mirëqenies sociale, sipas të cilit mungesa mjeteve materiale nuk lejon miratimin e ligjit të punës.
Mirë po, për shkak të rrethanave aktuale, domethënë të shtësive financiare, për momentin ky ligj duhet për një kohë jo shumë gjatë të prolongohet, sepse përmban implikime financiare të cilat tash për tash Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale nuk mund t'i përballoj.
Me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të punëtorëve, në vitin 2004, Qeveria Kosovës në bashkëpunim me BSPK-n dhe Odën Ekonomike patën nënshkruar kontratën kolektive. Kontrat kjo që prej asaj kohe asnjëherë nuk ka arritur të zbatohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Parambylljes së pjesës tematike dhe një kronikë nga Shkupi, eksperti i çështjeve kushtetuese Jeton Shasivari thotë se zyrtarizimi i gjuhës shqipe në Maqedoni duhet të bëhet në të gjitha nivelet, pasi këtë e garanton kushtetuta. Zoti Shasivari pohon se statusi i shpjestarëve të UÇK-s sipas marrëveshjes për formimin e qeverisë së re do të zgjidhet me ndryshimet në disa ligje, megjithse sipas tij do duhej miratimi një ligji të veçantë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup Sefer Tahiri.
Eksperti i çështjeve kushtetuese Jeton Shasivari deklaroi për Radion Europa e Lirë se marrëveshja mes partnerëve qeveritar, VMRO-DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, sipas së cilës zyrtarizimi i gjuhës shqipe do të bëhet në harmoni me kushtetutën dhe marrëveshjen e Ohrit, garanton që ajo të jetë zyrtare në të gjitha nivelet. Sipas tij, kjo çështje është e rregulluar me amendamentin 5 të kushtetutës së Maqedonisë, që parashikon se gjuha të cilën e flasin më shumë se 20% e popullatës është zyrtare.
Kur flitet për këtë ligj special duhet patur parasysh disa çështje. E para tek emërtimi i ligjit, domethënë nuk duhet përdorur shprehjen ligji për përdorim zyrtar të gjuhës shqipe, sepse kjo ngërthen në vetë një të drejtë individuale të shtetasit të Maqedonisë për nga përardhja etnike shqiptare që të i drejtohet organit të bushtetit shtetor në gjuhën e tij anëtare. Duhet përdorur ligji për përdorimin e gjuhës zyrtare shqipe, sepse kjo në vetë përfshin të drejtën kolektive të shqiptarëve, të fituar me marrëveshjen kurnizë të Ohrit dhe me ndryshimet kushtetuese të vitit 2002.
Tha Shasivari duke shtuar se gjuha shqipe duhet të zbatohet në të gjitha organet e shtetit.
Të gjitha organet e pushtetit shtetëror, duke filluar nga parlamenti, qeveria, gjyqësia e gjitha instanceve, gjykata kushtetuese, avokati i popullit, prokuroria dhe gjitha organet dhe institucionet tjera që shfrytëzojnë mjete buxhetore, në të cilat pas ndryshimeve kushtetuese të 2001-shit edhe sipas marrëveshjes kurnizë, gjuha shqipe duhet ta ketë statusin e saj zyrtar.
Ndërkaq, duke komentuar marrëveshjen mes VMRO-DPMNE-s dhe BDI-s që statusi i të dëmtuarve të konfliktit të vitit 2001 të zgjidhet në kuadër të ligjeve ekzistuese, eksperti Shasivari tha se nevojitet një ligj i posaçëm për statusin e shpjestarëve të UÇK-s dhe familjeve të tyre. Sipas tij, marrëveshja e këtill siç është bërë parashikon ndryshime në më shumë ligje.
Do të kemi ndryshime dhe plotësime të ligjeve ekzistuese, pikës parë ligjit për sigurim pensional dhe invalidor dhe ligjeve tjera të cilat rregullojnë çështjet e sigurimit pensional dhe invalidor të qytetarëve.
Eksperti së drejtës kushtetuese Jeton Shasivari deklaroi se me ndryshimet që do të bëhen në ligje të ndryshme të vendit do të arrihet edhe zhdëmtimi atyre që kanë pasur dëme në konfliktin e vitit 2001. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të edicionit. Fatmir Sejdiu, Hashim Thaçi dhe Skënder Hyseni sot pasdite të nisen për vizitë në Shtetet e Bashkuara. Senatori Obama sërish deklaron se do të tërheqë trupat amerikane nga Iraku deri në vitin 2010, ndërsa senatori McCain pohon se duhet fituar luftrat në Irak dhe Afganistan. William Burns ulet në tavolinën e bisedimeve me negociatorët e Iranit. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.